În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 3. O să vă citesc unde la Marcu suntem la capitolul 3 ca să vă aduceți aminte. Imediat după alegerea apostolilor, Marcu spune așa. Zice, i-a ales pe apostol, ultimul apostol ales și pe Iuda Iscărieteanu, cel care l-a vândut. Și a venit în casă și iarăși mulțimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici să mănânce și auzind ai săi, au ieșit ca să-l prindă, că ziceau că și-a ieșit din fire. Iar cărturarii care veneau din Ierusalim ziceau că are pe Belzebul și cu domnul demonilor alungă demonii. Și chemându-i la sine, le-a vorbit în pilde, cum poate satana să alunge pe satana? Dacă o împărăție se va dezvina în sine, acea împărăție nu mai poate dăinui. Dacă o casă se va dezvina în sine, acea casă nu mai poate să dăinuiască. Și dacă satana s-a sculat împotriva sa însuși și s-a dezvinat, nu poate să dăinuiască și are sfârșit. Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să-i risipească lucrurile, de nu va lega întâi pe cel tare și atunci va jefui casa lui. Despre aceste câteva lucruri am mai vorbit, dar să știți că chiar dacă ele par foarte simple, sunt de o mare adâncime duhovnicească și aș vrea să mai insistăm puțin, mai ales pe versetul acesta ultim, 27 din capitolul 3, nimeni nu poate, intrând în casa unui om puternic, să-l jefuiască, să-i jefuiască avuția, asta ar fi traducerea, dacă mai întâi nu îl va lega pe cel puternic și abia atunci îi va jefui casa. Îl numește Dumnezeu, Mântuitorul nostru aici pe Satan, cel tare. Îl numește cel tare. Nimeni nu va putea, intrând în casa unui om puternic, tare. Și Iisus îl ia pe Satana în serios. Adică puterea lui asupra oamenilor este reală. Puterea lui asupra oamenilor este reală. Nu e o părernicie. Știți că, în general, avem tentația de multe ori, mai ales când știm, de exemplu, noi în filozofie, în teologie, mai ales în teologie, dar în partea filozofică a teologiei se spune că răul nu există. Că diavolul nu există. Adică diavolul există, dar răul nu există în sine. Că el n-are în sine substanță. Că dacă nu l-a făcut Dumnezeu, el nu există. Adică el e mai mult un fel de virus care se hrănește din gazdă. Adică el trăiește atâta timp cât cineva îl hrănește și cumva ca un fel de cancer care transformă celulele obișnuite în celule rele. Dar el nu există în sine și el nici nu va dăinui. Există pe moment și se susține doar prin faptul că cineva îl susține și îl ajută să existe, dar el nu există. Și atunci, de multe ori, noi teologii, noi filozofii, zicem, răul nu există și tratăm cu foarte multă, așa, de sus lucrurile și spunem, e nimic, e umbră, e părere, răul, doar Dumnezeu există, dar trebuie să vă uitați la acest și foarte mulți teologi sau chiar oameni duhovnicești sau au luat în râs și în bajocură prea ușor și au tratat cu foarte multă nepăsare pe diavol. Una este să nu-l bagi în seamă, una este să nu-l pomenești, una este să nu te intereseze problema asta știind că există și alta este să zici ia un nimic, nu poate face nimic, nu are nicio putere. Aici deja este multă mândrie și părere de sine. Mântuitorul nu merge pe partea asta. Mântuitorul numește cel tare peste oameni. Peste oameni este tare. Adică este totuși heruvim, cea mai înaltă treaptă a îngerilor, că îngerii au 9 trepte și heruvimii sunt cei mai de sus. Heruvim, serafim, începătorii, tronuri, domnii, stăpânii, arhangheli, îngeri. Adică e totuși heruvim și... Și nu numai un oarecare heruvim, ci este cel mai frumos și cel mai înțelept dintre îngeri, așa era numit el atunci, Lucifer al dimineții, domnul al zorilor, cel care, la un moment dat, de atâta strălucire și înțelepciune, a zis că el e mai deosebit decât Dumnezeu și a vrut să se pună în locul lui Dumnezeu. Și a căzut. în clipa aia. Ei, Dumnezeu nu-l disprețuiește. Este Fiul lui Dumnezeu căzut, dar nu-l disprețuiește. Și nimeni nu-i disprețuiește batjocoritor stăpânirea pe care el o pune asupra oamenilor. N-are altă stăpânire decât cea asupra oamenilor. Nu are altceva. Adică el e un stăpân. El are... e duh, duh, nu e trup. El n-are stăpânire peste materie, peste lume, pentru că ia lui Dumnezeu această lume, dar are stăpânire asupra oamenilor prin fapt a unor oameni, a multor dintre oameni, prin participarea acestor activă cu răul, la rău, ca model, avându-l pe el și răul, și atunci e ca un fel de virus care îi locuiește și care, de fapt, le devine, oamenii devin proprietate, cumva. Știți, Mântuitorul zice la un moment dat, ei zic către Mântuitorul evrei, noi suntem fiii lui Avram. Cum ne zici tu nouă că nu știu ce și nu știu cum? Și Mântuitorul zice, voi dacă ați fi fiii lui Avram, cu adevărat, adică un om al lui Dumnezeu, m-ați crede pe mine și aș ști că de la Tatăl am ieșit. Dar pentru că nu mă credeți, voi nu știți de fapt și sunteți fiii celui rău. Pentru că ascultați de cel rău. Deci îi numește pe oameni fiii celui rău, pentru că sunt locuiți cumva de, și o să vedeți mai departe, de această putere a întunericului. Dar important este că Dumnezeu nu vorbește cu dispreț și cu batjocură la adresa diavolului. Oricum, e specific lui Dumnezeu ca de nimic să nu vorbească cu dispreț și cu batjocură. E specific lui Dumnezeu, să știți. Deci să nu vă temeți, spunea Sfântul Simeon, teolog, Dumnezeu n-a disprețuit și nu va disprețui niciodată pe nimeni. Și știți că este un adevăr veșnic. Dacă vă închipuiți judecată de apoi că vă va disprețui și nu știu ce o să vă zică, nu face așa Dumnezeu. Asta e imaginea noastră. Noi îl punem în chipul lui Dumnezeu, împărați pământești, stăpânitor pământești, și ne imaginăm cum ar face un stăpân, un om, o autoritate, cum ne-ar trata cu dispreț, cum ne-ar, nu știu. Dar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu disprețuiește. Și când zic nu disprețuiește, zic mai degrabă Dumnezeu iubește. Adică ceea ce este foarte dureros, foarte dureros și pentru iubirea Lui și pentru cunoașterea noastră față de El, pentru că îl vom cunoaște așa cum e, iubire, și vom vedea ce am făcut și că nu avem parte cu El. Dar oricum, nu disprețuiește, Dumnezeu îl numește aici pe Satan cel tare. Dumnezeu, Iisus Hristos, îl ia pe Satan în serios. Îl ia în serios. Adică nu... E incredibil că le-am serios. Adică, în general, nouă ne dă voie, în cazuri excepționale de neputință omenească, să nu mai luăm în serios pe cineva. Să trecem cu vederea, să închidem ochii, să ne uităm în altă parte. Știți când zice, dacă cu un om nu te poți împăca, te duci și te întâlnești cu el față către față, nu te ascultă, nu te poți împăca. Mai chem doi sau trei, nu te poți împăca. Să zicem că el nu vrea să asculte nici de această sfătuire cu doi sau trei. Îl spui mai mare lui, nu știu, o autoritate spirituală și o comunitate în care sunteți toți. Sau o firmă. Discutați acolo toți. Nici așa nu vrea să te asculte, nici așa nu vrea să se împace cu tine. Și zice, atunci să-ți fie ție ca un vameș și ca un străin. Adică să-l treci cu vederea. Pentru evrei era... pentru evrei, farisei și străinii nu-i băgai în seamă, ca și un alexista. Nu-i băgai în seamă. De aceea erau socotiți foarte disprețuitori. Și de aceea, în general, evrei au fost de multe ori urâți, de multe neamuri, pentru că așa s-au comportat. Când erau comunități compacte, se comportau așa cu ce? Nici nu existai pentru ei. Nu existai, înțelegeți? Adică, și asta a produs în ceilalți o ciudă, o supărare, o mânie, o invidie, o dorință de răzbunare. De multe ori s-a întâmplat așa. E, asta Mântuitorul îi sfătuiește pe om așa și știți că de cele mai multe ori, când nici cum nu te poți înțelege cu nimeni, mai bine să le viți. Nu? Deci asta e o șansă pentru noi oamenii. Dar asta nu o face el. El nu se dă la o parte. Adică nu încetează de ne lua în serios. Ne ia chiar în serios, oricât de jos am fi căzuți, și așa le ia în serios și pe diavol. Gândiți-vă, de exemplu, imaginea îngerului Dumnezeu într-o ordine desăvârșită, înfățișați înaintea lui, la Iov, în începutul cărții lui Iov, cum zice că îngerii au venit înaintea lui Dumnezeu, și vă dați seama cum erau oștii de îngerești înaintea lui Dumnezeu, și zice, diavolul printre picioarele lor, deci un vagabond, un șmecher, un... a intrat și el și a intrat în vorbă cu Dumnezeu și a zis servus, ceva de genul ăsta pe acolo. Și Dumnezeu îl ia în serios, adică și zice, de unde vii și unde mergi? Și povestește cu el, adică, și zice, am fost pe pământ, am dat răcoale pe acolo, povestește asta. Deci îl ia în serios, adică nu, asta îl ia în serios pentru că îl așteaptă până la sfârșit să se întoarcă. Pentru că îl iubește, pentru că e copilul lui, nu pentru, noi, nu, exact cum zicea părintele Teofil Părâianu, de la Sâmbătă, celor, spunea că la un moment dat mitropolitul Antonie s-a supărat pe un monah foarte tare, pe un monah de la Sâmbătă, care n-a făcut ascultare, a umblat, nu știu, s-a dus prin Muntele Atos de capul lui, fără ascultare, a rămas acolo ani de zile și s-a întors înapoi că nu i-a mai plăcut în Muntele Atos și acum vrea înapoi la mănăstire. Și mitropolitul era foarte supărat, așa, adică n-a vrut să vorbească cu el. Și zicea părintele Teofil, eu l-am împăcat cu mitropolitul. Și a zis, cum ați reușit? Și el a zis, păi am scris o scrisoare. Și am zis, bine, în braille, cum a scris-o el și după aceea a transcrisă. Și zice, i-am scris o scrisoare mitropolitului și i-am spus că el făcuse o operație pe inimă în America, a mitropolitului. Și a zis, nu cumva acolo în America v-au schimbat inima de tată și v-au pus inimă de stăpân? Adică de ce nu mai vreți să vorbiți cu el? Și s-a simțit mitropolitul așa și s-a dus a vorbi cu acel om și na, s-a împăcat lucrurile. Deci Dumnezeu are inimă de tată, are inimă de mamă, nu e, n-are inima aceasta de stăpân, de... Și atunci, chiar și cu diavolul îl ia în serios, adică nu este nepăsător, a văzut. Diavolul zice, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Erau niște minciuni, niște... Diavolul tot timpul, știi, exact cum strigă, na, să zicem, o anumită minoritate. Uite, bă, de mine, bă, nu știu ce, și tu nu vrei să... Și știe să se prefacă tot timpul, că mai necăzit, uite, mai lovit, uite, rana aici, nu știu ce. Și așa făcea diavolul când a apărut în fața lui Hristos și a zis, să ai venit să ne chinuiești, uite, vine să ne ucidă. Dumnezeu nu vine să-i ucidă, n-are treabă cu ei. Și ei făceau pe răniții. Și Dumnezeu nu le zice, măi, mincinoșilor, mă, păcătoși, mă, urâților. Nu le zice chestia asta. Îi lasă să se vaite și după aceea îi zic, lasă-ne să intrăm în porci. Și el îi lasă. Adică îl ia în serios pe diavol. Nu e așa că îl întreabă cum te numești. Adică e un dialog ca și cu un om normal, ceea ce mi se pare extraordinar. Ceea ce, ca și cu o persoană normală, ca o ființă normală. Fără să le arate cumva direct că sunteți niște vicleni și oricum nu o să vă spuneți cum trebuie și oricum nu o să faceți cum trebuie. Și e foarte greu. Calea asta lui Dumnezeu e nemaipomenită. E foarte grea. Adică noi știți că noi facem altfel. Adică din start facem altfel. Și îi ia în serios pe diavol. Și nu numai că îl ia în serios, ci îl ia în serios în sensul că, da, are o anumită putere asupra oamenilor. Știți, noi, de exemplu, dacă știm că vom birui la un moment dat, să presupunem că ni se prorocește, că până la urmă o să fii șeful operei din Cluj. Tu ești un cântăreț oarecare acolo, cel mai din urmă, să zicem, dintre cântăreți. Și știi de undeva că tu vei fi șef. Păi din momentul ăla îi tratezi pe ei la scape niște gunoaie și zici, oricum o să fiu șef, oricum o să nu știu ce. Adică nu mai ai bună cuvință, nu mai ai, de multe ori, mulți dintre noi, acum or fi care fac altfel. Dar așa ar trebui să fie Dumnezeu, că oricum știe că El e victorios, El e cel care va birui la sfârșitul veacurilor, El e cel care ar trebui să-L trateze de sus ca pe un gunoi pe drept. Dar nu mă tratează așa. Adică nu are o dragoste, numai dragostea poate explica asta, are o dragoste și față de El, de neînchipuit, de neînțeles. Dacă această dragoste nu-L întoarce, atunci nimic nu-L întoarce pe diavol până la sfârșit, să știți, deci. Dar nu va avea motiv să zică că m-aș fi întors, dar tu, cu răutatea ta, m-ai ucis. Nu va avea motiv să zică asta. Da, deci, este, îl ia în serios, Domnul Iisus Hristos nu l-a bagatelizat niciodată pe Satan, nu i-a zis, nu l-a numit nimic, nu l-a numit umbră, nu l-a numit biruit sau învins, sau ceva asemănător. El spune doar că Satan este tare și că este domn, care stăpânește o împărăție. O împărăție a sufletelor care sunt cuprinse de El și stăpânite de El. Este Domn și stăpân peste o... Chiar așa știți, atunci când vin soldații aceia în frunte cu Iuda să-l ia, zice că iată-și vine stăpânitorul acestei lumi. vine stăpânitorul acestei lumi. Adică nu venea Iuda, nu venea Cezarul, nu ăștia erau stăpânitorii, ci vorbește cumva de demon care stăpânește peste lumea întreagă, pentru că lumea îi se supune, nu pentru că el este șeful lumii, ci pentru că lumea îi se supune și că mai degrabă noi dăm dreptate lui diavolului decât lui Dumnezeu. Și știți că în pornirele noastre primordiale, noi suntem foarte apropiați de demon. Adică primul gând totdeauna este să, când îi merge la cineva bine, să-l invidiem și să-i vrem rău. Primul și al doilea gând. Și după aceea, primul gând, când vrem pe cineva, cu ce să profităm de el, cum să ne-l scoatem, să scoatem ceva bun, cum să ne-l scoatem prieteni ca să ne cinstim prin această prietenie, cum să ne scoatem... Totul aproape e făcut cumva în funcție de o anumită, de o evanghelie a demonului, nu evanghelia lui Hristos. Și atunci el este stăpân. Este foarte mare stăpân peste sufletele noastre și are tot dreptul să zică și să ne ceară la a doua venire, exact cum i-a cernut pe apostoli. Când a venit la Hristos și a zis dă-mi să-i cer. A zis Mântuitorul, a venit Satana să vă cearnă, să vă ceară ca să vă cearnă. Adică diavolul zice, noi, să ai mei. Să ai mei, adică ești drept? Spui că ești drept? Păi fă dreptate. Pentru că ei îmi slujesc mie, adică după 3 ani de propovăduire, ei sunt mult mai apropiați de mine decât de tine. Asta spunea diavolul lui Hristos. Pentru că, într-adevăr, ei se apropiau de Ierusalim și ei nu știau care să fie mai mare, care să fie stăpân, care să fie alte dorințe. Petru, să nu plecăm, să nu facem, stăm aici, ne ascundem, călcând cuvântul Dumnezeu și voia Dumnezeu. Ioan și Iacob să fie mai mari, unul de-a dreapta, unul de-a stânga, ceilalți, adică erau niște chestii care cumva îi recomanda la diavol. Și diavolul își spune, dar așa să ai mei. Să mai apropiați de mine. Și Mântuitorul zice, diavolul a venit să vă ceară ca să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru voi, adică eu, Dumnezeu, înaintea, eu ca om, mă rog pentru voi, înaintea tronului Dumnezeu, să nu vă lase. Și, dar noi, câtă multă dreptate are diavolul să ne ceară, să ne ceară. Dacă ar fi să ne lase Dumnezeu după alegerile noastre și pe gândul nostru și pe voia noastră, vai de capul nostru. Dar noi ne dăjduim mila lui Dumnezeu, nu faptele noastre, că măcar declarativ să zicem, nu vreau, Doamne, nu vreau. Declarativ, adică să fie o declarație. O rugăciune noastră să fie măcar ca o declarație. Și o recunoaștere. Așa sunt, da, sunt așa, dar nu vreau. Și să zicem ca și Pavel. Nenorocitul de mine că cele ce nu vreau să le fac, le fac și cele ce vreau să le fac, nu le fac. Și să zicem, da, Doamne, așa este. Cum zice Pavel? Nenorocitul de mine că cele ce nu vreau să le fac, le fac și cele ce vreau să le fac declarativ să fiu bun, nu le fac. Și să recunoaștem asta și pe aceea să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Ajută-mă! Și de aici încolo, cred că e mira lui Dumnezeu cu noi. El spune, Mântuitorul, că clar că Satan este tare și că este un domn care stăpânește o împărăție a întunericului, a răului, a sufletelor omenești care îi se predau lui. Însă Iisus este cel mai tare. Deci zice, vine, că zice, nimeni nu poate intrând în casa unui om puternic, diavolul, un om puternic, casă, stăpânire, împărăție puternică, să-l jefuiască avuția dacă mai întâi nu-l va lega pe cel puternic. Adică el să fie mai tare decât ăla puternicul, să-l lege. Și abia atunci îi fură casa. De aceea poate să intre în casă, în împărăția lui Satan. De aceea poate să-i jefuiască gospodăria, adică să-i elibereze pe oameni de sub domnia lui. Asta înseamnă, de fapt. Și v-aș... Știți că a fost acum o săptămână pescuirea minunată, cam așa, cam acum o săptămână, era de la Luca, capitolul 5, când Mântuitorul vine la malul mării, se simte corabia lui Petru, cere să vorbească, vorbește și pe aceea îi spune lui Petru să mergem mai la adânc să pescuie. Și Petru îi spune, Doamne, dar toată noaptea am pescuit și nu se poate, iar acum ziua nu are rost. Dar pentru cuvântul tău, hai să mergem. Și merg și aruncă mreaja și nu pot să o tragă de mulțimea peștilor și vine și corabia lui Ioan și Iacob și două corabii de-abia târâsc mrejele până la mal și atunci Petru își dă seama și cu frică mare cade în genunchi. El își dă seama, adică era domeniul lui de cunoaștere pescuitul, cum se face așa. Așa ceva lui nu i se mai întâmplase și nu ziua, că noaptea se pescuia. Și deci a știut, în clipa aia știu că n-are cine să aducă bancurile de pești sub decât Dumnezeu. Și a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Adică s-a încremenit. Adică ce să-i zică el lui Dumnezeu decât ieși de la mine, sunt om păcătos. Și a văzut păcătoșenia. Și Mântuitorul atunci îi zice un cuvânt care noi îl traducem, nu te teme, de acum vei fi, te voi face pescar de oameni. Dar traducerea mot-a-mo, etimologică, este așa. Nu te teme, de acum vei fi pescar de ființe vii. Nu. Vei fi pescar de ființe pe care le vei face vii. Ăsta e înțelesul. Deci, tu vei prinde oamenii și vei face vii. Ca și cum oamenii sunt morți, sunt undeva într-un mediu mort, adică apa e pentru ei un mediu, ca și cum peștii n-ar trebui să fie în apă. Adică, nu știu, sau noi am fi în apă, care nu e în mediul nostru, și suntem acolo morți, aproape morți, în comă, și ne prinde cineva, ne scoate afară și ne scoate la aer și ne resuscitează, și asta spune Mântuitorul. Vă dați seama, spune, nu te teme, de acum te voi face pescar sau vânător de ființe pe care le vei face vii. Asta e înțelesul. Bine, noi traducem simplu, de acum te voi face pescar de oameni și trecem mai departe. Dar înțelesul adânc e ăsta. Și e cu totul altceva. Dintr-o dată îți dai seama că Mântuitorul zice că de fapt oamenii sunt morți. Adică sunt într-o stare de, ca de hipnoză, ca de comă, ca de într-o altă lume, așa paralelă. Cresc în lumea lor. Și că există viață și că viața aceasta poate să există, că unii oameni se vor lăsa pescuiți sau se vor lăsa vânați și se vor face ființe vii. Și se vor trezi ca dintr-un somn, ca și cum se trezește necatul și zici, măi, dar unde am fost până acum? În adâncul lacului. Și ce căutam eu acolo? Nu știu. Dar aici era locul meu, știți? Exact cum voi, după ce descoperiți adevărul credinței, vă treziți și ziceți, măi, cum am putut trăi până acum în chestia aia și să zic că alea sunt adevărurile și alea sunt bunătățile veacului acestea și ăla e limita absolută a ceea ce îmi doresc. Nu. Și abia după aceea îți dai seama că eu nu mai pot trăi fără asta. Adică asta e viața, asta e bucuria, asta e odihna. Și asta spune Mântuitorul. Și atunci înțelegem altfel că Mântuitorul zice aici că este ca un puternic care intră în împărăția lui Satan, care prinde toți oamenii sub stăpânirea lui, sub vraja lui, și să scoate cu mână tare și cu braț înalt pe unii dintre aceia ca dintr-un lac adânc și să-i resusciteze, să-i învie. Și cred că mulți dintre cei care sunt aici și care merg la biserici în general, sunt dintre cei care au fost prinși așa de Hristos și i-a înviat. I-a înviat pe acești oameni Dumnezeu. Adică a intrat Dumnezeu peste stăpânirea lui Satan, care stăpânea din neam în neam, poate casa aceea și neamul acela, și v-a scos pe voi cu mână tare și cu braț înalt, nu știm de ce. Poate că și ați reacționat voi, poate ați avut un zvâgnet de dorință de a mai trăi, nu știu. Știți că dintre 10 care sunt acolo pe lac, scoși și unii aproape morți, te duci la ăla care zvâgnește să mai încerci să răsuscitești ceva. Poate că ați avut un zvâgnet, poate că, nu știu. Dar suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a pescuit din acest adânc al morții. Și de aceea poate că e mai tare decât Satan, mult mai tare, Dumnezeu este mult mai tare, adică Iisus Hristos, de aceea poate să intre în casa, în împărăția lui Satan, de aceea poate să-i jefuiască gospodăria, adică să-i libereze pe oameni de sub domnia lui. Și acest lucru este valabil până în ziua de astăzi. Iisus este cel mai puternic ca să-i libereze pe oameni din mâna celui rău. Pe oamenii pătimași, triști, demonizați, legați de tot felul de vrăji. De fapt, pe toți cei care sunt în lume și sunt legați de la ochi de întunericul păcatului și neînțelegerii. În mod interesant, El, Dumnezeul nostru Iisus, îi numește pe oameni supușii lui Satan. De fapt, îi numește cumva că suntem în gospodăria lui Satan, ca niște animale acolo prinse, niște lațuri, știți? Și, de fapt, când zice de oameni aici, știți, o traducere mai foarte interesantă este că suntem vase ale lui Satan. Vase, vase. Adică oale, farfurii, vase. Așa este, dacă recitim aici și zice așa, nimeni nu poate intra în casa unui om puternic să-i jefuiască avuția, să-i jefuiască avuția, aici avuția tradusă ar însemna vasele, să-i fure vasele. Deci ne numește pe noi Dumnezeu vase, ca și cum ori îl cuprindem pe Dumnezeu, ori cuprindem pe celor, noi nu putem cuprinde pe noi înșine, așa noi suntem noi înșine. Adică noi nu existăm noi înșine, sunt puteri mult prea mari celelalte, adică imediat cum tu rămâi singur, imediat vine Satan. De exemplu, asta o spune Mântuitorul când zice despre Duhul care atunci când vine, când este alungat din casă, din om ca o casă, ca un vas deschis, atunci omul face curățenie, așa, și zice după aceea, după ce a făcut curățenia, Duhul umblă pe nu știu unde, face ce știe, și zice, hai să mă întorc la casa mea, că ce fac eu aici, nu mă simt bine decât în casa mea. Știți, v-am spus că diavolul trăiește prin om, se hrănește din el și se întoarce la om. Și zice, găsește casa măturată și tot ce trebuie curată, goală, în sensul că e fără Dumnezeu. Oricât s-ar stădui omul de un singur, să trăiască curat, să trăiască frumos, să trăiască moral. Fără Dumnezeu, până la urmă, într-un fel sau într-altul, diavolul vine imediat și ocupă locul acela. Ea nu rămâne goală, nu rămâne așa goală și frumoasă și drăguță dacă nu-L chem pe Dumnezeu. În modul că mă înțelegi tu pe Dumnezeu, dar să-L chem pe Dumnezeu. Și așa se întâmplă și cu vasele acestea. E foarte interesant cum se zice, zice, deci este de înțeles că Mântuitorul îi fură vasele care erau pline de... Deci arată că oamenii sunt ca niște vase care sunt pline de mustesc. Chiar ăsta e verbul, mustesc. Că sunt pline și dau pe deasupra de sugestiile, influențele, inspirațiile lui Satan. Nu de Satan în sine, de sugestiile, de influențele, de inspirațiile lui Satan care ne fac stăpân peste noi. Deci asta e puterea lui. Noi avem de la Satan sugestii, informații, păreri pe care ne le aruncă. Exact cum i-a dat Evei, o sugestie, înțelegeți? Și sugestia a fost dezastroasă, care a dus la un dezastru. Avem mii de sugestii de la el. Cu asta se ocupă. De informații, de inspirații. Wow, ce inspirat am fost. Wow, ce mi-a venit. S-ar putea să fie de acolo. Și mustim de multe. De aceea, în general, părinții în disperare ajung să zică că smerenia este începutul mântuirii, pentru că smerenia înseamnă să renunți la aceste păreri ale tale, inspirații, nu știu ce, să le pui la îndoială, cel puțin. Să le pui la îndoială și să pui mai mare valoare pe ce spune Dumnezeu decât ce ți se pare ție că ai tu și ești tu și poți tu și... De aceea Mântuitorul ajunge să zică cel ce nu se urăște pe sine însuși, cel ce nu se va lepăda de sine însuși, nu ești vreun de mine. Adică locul acela, vasul, noi suntem niște vase care cuprindem aceste inspirații, influențe de la diavol și el se ocupă cu asta și le face foarte vandabile și excepțional design, excepțional marketing, excepțional. Deci ce fac ăștia la televizor și nimic față de ce se pricepe el. În ce cuvinte, în ce informații, în ce idei. Îmbrăcat în cele mai frumoase și nobile trăiri ale noastre din copilărie până acum. Din ce am citit, cu asta se ocupă, se pricepe, e expert, numărul unu, un univers, nu pe Terra prăpădită, un univers. În chestii de genul ăsta, pentru că este mincinos din, cum zice Mântuitorul, că dintr-un început el este mincinos și ucigaș de oameni. Deci minciunile lui fac în așa fel încât să te ucidă. Adică sunt minciuni, e ca și cum cineva îți vinde așa de bine un nu știu ce și spune că apa aia e unică, că îți vin și casa tot, viața și sufletul să iei apa aia și până la urmă e apă chioară. Sau chiar apă otrăvită. Adică cam așa face diavolul. Deci reușește să îți vândă nimic, nimic, zero, chiar o travă, cu tot. Dai tot și tu nu rămâi cu nimic. Și așa încât noi suntem ca niște vase care mustesc de sugestii, influențe, inspirații lui Satan și Dumnezeu vine să ne scoate din această... Are mâna tare și brațul înalt și Dumnezeu ajunge până la noi și ne cere cumva, cum zice... Cel ce iubește pe tatăl său și pe mama sa mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiică și pe fiu mai mult decât mine, nu este vrednic. Cel ce iubește pe, se iubește pe sine, sufletul său mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. În înțelesul ăsta este că, în general, ce avem noi acolo sunt sugestii, informații, inspirații de la Satan. Amestecate cu tot ce suntem noi. Amestecate, dar știe să se le amestece foarte bine. Și atunci, dacă te iubești pe tine așa cum ești și în felul ăsta și ai mare încredere în tine, s-ar putea cel mult o vreme în viața asta să zicem să te lase puțin în pace, să trăiești cât de cât bine, dar pe termen lung și în viața asta și cealaltă, vai de capul tău. Deci nu rezistă la, nu e de anduranță. În veșnicie, în fața veșniciei, haina cu care vrei tu să te îmbraci și care ești tu, așa zisul tu, nu ține. E ca și cum vrei să pleci de aici pe, nu știu, pe Marte, în hanorac, cu căciulă în cap și cu nu știu ce. O să zboare căciula în cap. Deci o să, când intri în vid, te dezmembrezi complet. Nu există că reziste, căciula reziste, e de miel. Nu rezistă. Și e tot așa de nebunește, dar e mai nebunește să crezi că cu ceea ce ești tu și ce poți tu, poți să rezolva și... Nu. Ține. Nu ține. În împărăția lui Satan nu există dragoste, ci numai instrumente. Deci ce mai înseamnă asta că noi suntem vase? Nu suntem niște chestii importante în împărăția lui pe care o face peste noi. Noi nu suntem mâna lui dreaptă. Nu suntem fiii lui cum ne face Dumnezeu. Noi nu suntem ucenicii lui. Noi suntem niște vase prăpădite pe care le folosești o vreme și arunci farfuria ciobită imediat. O dai la gunoi și cu asta basta. Ci numai instrumente sau așa sunt oamenii. Vase pe care după ce le-a folosit, Satan le aruncă asemenea unor vase fără niciun regret. Asta puteți vedea la ce s-a întâmplat cu Iuda. Adică l-a folosit, a intrat în Iuda, l-a folosit să-l vândă pe Hristos. După ce l-a vândut pe Hristos, nu i-a mai păsat că Iuda a disperat, că îl duce acum, îl duce la Pilat, vai, ce-am făcut, vai, s-a sinucis, foarte bine, s-a sinucis, da. Nu contează urmările. El s-a folosit de el, înțelegeți? Nu, rest, nu mai contează. Așa, nu face Dumnezeu așa. Diavolul face așa. Nu-i pasă de slujitorii lui, sunt niște vase prăpădite, care o vreme le folosești, pe care, aruncate. Denumirea aceasta pentru Mântuitorul, că este mai tare, mai mare decât Satan, apare în mai multe cuvinte. De exemplu, nu este pentru prima oară în Biblie când apare. De exemplu, apare în Matei capitolul 3 versetul 11. Lăsați-mă. Și zice așa. Zice Ioan Botezătorul. Eu unul vă botez pe voi cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai mare, mai puternic, mai tare decât mine. Deci Mântuitorul când zice, se numește pe sine mai tare decât diavolul, pentru că a venit și el e mai puternic decât diavolul, se referă și la, era cumva prorocit de Ioan Botezătorul cum Mântuitorul va zice așa, și adică era ceva real. Este mai tare decât mine. Lui nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg încălțămintea. Acesta va boteza pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. El are lopata în mână. El va curăți aria sa. El va aduna grâu jindeța sa, iar plava o arunca în foc nestins. Sau, de exemplu, la Marcu, capitolul 1, versetul 17, cred că, să nu greșesc. Capitolul 1, versetul 7. Și propovăduia Ioan și zicea, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, Iisus Hristos, căruia nu sunt vrednic plecându-mă să-i dezleg vreau încălțăminte. Deci s-a mai folosit acest cuvânt. Mântuitorul cumva continua acest mod de gândire pe care l-a avut și Ioan Evanghelist, Ioan Botezătorul și urmează aici. De fapt, metafora aceasta despre cel tare, despre jaf, despre jefuire, este folosită de Isaia. Deci cu 1000 de ani înainte, Isaia spunea, și o să vă citesc ce spunea, în capitolul 49, versetul 24, se referă la Dumnezeu însuși. Auziți ce zice? Ca să vedeți că Dumnezeu, de fapt, când vorbește aici, era prorocit din vremea lui Isaia, de 1000 de ani înainte, ce urma să spună el. Zice Dumnezeu, oare poate să-i se ia celui viteaz, celui puternic, prada, celui de nezdruncinat, să îi se smulgă din mână cei robiți. Știți că mergeau oamenii puternici, oameni puternici, și luau sub robie mulți oameni. Cine putea lua de mâna lui? Că era stăpân. Cum erau mongolii. Veneau și luau mii de oameni în robie, tătari. Cine putea lua din mâna tătarilor? Că intrai sub sabia lor. Da, zice Domnul. Chiar robii unui om viteaz, unui om puternic, îi se vor lua lui. Prada unui războinic îi se va scăpa. Eu mă voi război cu potrivnicii tăi. Eu mă voi război cu cei potrivnici și cu cei tari. Eu, adică Iisus Hristos, Dumnezeu. Și voi scăpa pe fiii tăi. Eu îi voi scăpa și pe asupritorii tăi îi voi face să-și mănânce din carnea lor și să se îmbete cu sângele lor ca de vin. Atunci toată făptura va ști că eu sunt Dumnezeu. Adică aproape că vorbește clar de Iisus Hristos. Deci eu voi veni și îl voi fura pe diavol, voi intra în puterea lui și voi lua stăpânirea lui și voi scoate vasele acelea batjocorite și le voi scoate afară. Și atunci, zice, toată făptura va ști că eu sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, viteazul lui Iacob. Iisus era din neamul lui Iacob. Viteazul lui Iacob. Incredibil. Deci aici vorbește ca și Dumnezeu, dar în același timp zice, eu sunt Dumnezeu, sunt viteazul lui Iacob. Adică așa cum era Iisus Hristos, era și om din neamul Iacob, era și Dumnezeu. Deci extraordinară prorocia aceasta lui Isaia. Mai este un loc în care este o metaforă asemănătoare, tot la Isaia, în capitolul 53, și zice Dumnezeu despre Fiul Său, Iisus Hristos. Zice, pentru aceasta îi voi da parte, putere, printre cei mari și cei puternici, adică peste cei mari și peste cei puternici, în sensul ăsta, adică îi voi da lui Iisus Hristos ca om, dar și Dumnezeu, putere peste cei mari și puternici, cum erau numiți demonii și puterile acestea, și va împărți prada ca răsplată. Și de ce îi voi da această putere? Că și-a dat sufletul său spre moarte și cu cei făcători de rele a fost numit, că El a purtat fără de legile multora și pentru cei păcătoși a dat viața. Deci vorbea de Iisus Hristos. De ce îi voi da toată această putere peste toată puterile stăpânitoare asupra lumii, care stăpânesc lumea, adică demonii? Pentru că și-a pus sufletul la bătaie pentru noi, pentru că ne-a purtat păcatele, pentru că... Extraordinar. Dar în Coloseni, epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetul 15, zice Pavel despre Mântuitorul, zice, El a dezbrăcat de putere începătoriile și stăpânirile cele rele ale diavolului. Știți, în vechime, când se cucerea o armată, primul lucru, erau luați generalii, ofițerii și erau dezbrăcați de putere. Ce însemnau? Erau niște semne, erau niște chestii, efigii, tot felul de steaguri care erau pe ei și care arătau ce oameni puternici sunt ei și câtă stăpânire au și inele și tot felul, cu pecesc, cu... Ei, și primul lucru, aceștia erau dezbrăcați de toate hainele acestea și erau ca niște oameni obișnuiți. Și dintr-o dată deveneau niște oameni obișnuiți, nu mai aveau nicio putere. Și zice Pavel, El, Iisus Hristos, a dezbrăcat de putere începătoriile și stăpânirile și le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Înțelegeți? Deci, biruința lui Hristos asupra acestor stăpânitori imenși, care stăpâneau lumea și credea, nimeni nu credea că îi va mai dezrobi pe oameni sub această stăpânire. Nimeni, pentru că oamenilor le plăcea și le place în continuare să stea sub această stăpânire, dar prin răstignirea lui Hristos și prin moartea sa, unii dintre oameni și-au dat seama cât de urâte sunt aceste stăpâniri și cât de frumos e Dumnezeu nostru. Și i-a făcut de ocară, i-a dezbrăcat în fața ochilor credincioșilor, voi, aceste puteri nu mai au puterea și slava pe care o au în fața altora. Vă uitați, dezbrăcați de putere îi vedeți. Îi vedeți că li se dă încă vreme, încă mai au timp să vină la judecată, mai au timp să se întoarcă, dar nu vă mai temeți de ei, ci vă temeți de Dumnezeu cel viu și nu vă mai înfricoșați. Sau zice Ioan, în epistola 1 a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, zice, cine săvârșește păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuiește. Deci de aceea cine săvârșește păcatul este de la diavol, pentru că diavolul de la început păcătuiește, adică de când a căzut. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să strice lucrările diavolului, lucrările aici s-ar traduce stăpânirea, puterea lui, modul în care stăpânește lumea. Minciunile prin care ținea lumea sub stăpânire. Asta vrea să spună. Deci pentru aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, ca să strice toată această pânză care stăpânește lumea și în care nu iese niciunul. Deci fără Dumnezeu, fără să iei în seamă ce zice Mântuitorul, nu ieși. Că nu ai de ce să ieși, pentru că îți place lumea aceea, îți place slava aceea, îți place felul ăla de gândire. Te adoarme, te, exact cum nu poți să-l scoți pe un copil de pe internet și acolo e prins până în, dacă s-a obișnuit cu asta și orice altceva poți să-i arăți, tu nu vrea să iasă de acolo. Așa este omul care s-a lăsat captivat de puterea întunericului. Nu mai vrea să iasă de acolo. Nu mai vrea. Și numai puterea lui Dumnezeu, dacă și puterea și adevărul lui Dumnezeu, dacă ai ochi să te întorci pe el să-l vezi, îți poate da antidotul ăsta de a ieși de sub puterea celui rău. E un antidot, ca la droguri. Și mai zice Ioan Evanghelistul, voi copii sunteți din Dumnezeu și ați biruit pe acei proroci, era vorba de proroci mincinoși care veneau cu sfaturile diavolului. Deci voi copii sunteți din Dumnezeu și ați biruit pe acei proroci. De ce ați biruit? Pentru că mai mare este cel ce este în voi, adică Iisus Hristos care s-a de la botez în voi, că mai mare este cel ce este în voi decât cel care este în lume și stăpânește lumea, adică demonul. Mai mare este cel care este în voi și să aveți încredere asta. Că în voi este o putere mult mai mare. Dacă luați în seamă acest Iisus pe care trebuie să începeți să-L chemați, să ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, vino, ajută-mă. Sau arată-mi-te că ești în mine, descoperă-mi-te, ajută-mă, întărește-mă. Și crezi și știi asta, e ca și cum noi știți cum suntem. Noi suntem ca la o nuntă, exact cum la nunta din Cana Galilei, Iisus era între ei, dar ei nu știau. Ei nu știau, până când n-a venit mama lui Iisus și a zis, nu mai au vis, s-a făcut minunea și ei s-au trezit că cine e acest om care poate să facă din apă vin? Și 180 de litri de vin a făcut. Știți? Că 6 vedre de acela erau, doar către 60 de litri. Sau 360 de litri. 360, nu mai știu acum, am încurcat. Deci, oricum, incredibil, mult, enorm de mult, nu așa o ulcică de vin. 360 de litri de vin. Deci, butoaie de vin a făcut Mântuitorul. Dintr-o dată, adică nu... Și s-au mirat și au fost terminat. Domnule, cum se poate așa cea? Și dintr-o dată și-au dat seama cine era între ei. Dar ei până atunci nu strălucea, nu ieșea foc din privirea lui, nu se întâmpla nimic. Nu se manifesta, nu știu cum, se ridica în mijlocul lor și făcea energie. Sau cum fac oamenii acum? Deci că extragă energie. Nu stătea în asană pe mijlocul mesei. Nu făcea tot felul de chestii. Nu era cu nimic deosebit. Era un om. Și așa este și în sufletul nostru. Iisus este. Mai trebuie să-L recunoaștem. Toți ceilalți membri la nuntă sunt tot felul. Noi ca și locuitori în Cluj, noi ca și profesori. Avem mai multe echipuri ale noastre pe care le dorim, le căutăm. Noi ca și nu știu ce, gândurile noastre, așteptările noastre, pornirile noastre, toate sunt acolo la nuntă, în sufletul nostru și toate pare importante. Eu trebuie să fiu, nu știu cum vreau să fiu. Iisus e așa smerit pe cum trebuie să bagi în seamă. Trebuie să-L detectezi și să zici, Doamne, ești pe aici? Tu când zici, Doamne, Iisus Hristos, miluiește-mă, te gândești, te-am găzut, te-am văzut, ești acolo? Mi se pare că te-am simțit. Dar pentru asta trebuie să mai dai afară din nuntă, că sunt unii care fac o gălăgie acolo, un dezastru. Și să atrag toată atenția și nu poți să fii atent la Dumnezeu. Adică, cam acestea, câteva gânduri. Dacă aveți întrebări, glas tare, glas încet, felinețele. Anunț, sâmbăta viitoare, 11 octombrie, știți, 11 octombrie, ziua eliberării Clujului de naziști. Pelerinaj pe jos, de la schitul izvorul Sfântului Ghelasie de la Râmeț, deci deasupra Râmețului, de la sus, este un schit unde mergea și unde s-a întâmplat minunii ale Sfântului Ghelasie de la Râmeț, unde s-a făcut acum un schit acolo. De la schitul izvorul Sfântului Ghelasie până la mănăstirea, se pare că chiar a apărut izvorul ăsta prin minunea lui, prin lucrarea lui. De la schitul izvorul Sfântului Ghelasie până la mănăstirea sub piatră, deci așa, peste niște curvi frumoase de toamnă, sper să nu mai plouă, așa se zice, că de joi nu mai plouă deloc. 16 km pe jos, plecarea, și după aceea nu vom mai intra 16 km înapoi, deci numai 16 km. Și în general spre coborâre, așa, jos, adică nu în sus. Plecarea de lângă Florăria Magnolia costă 60 de ron. Cine vrea să afle mai multe la Romina, plecare la 7 dimineața, sâmbătă viitoare. Din ce a spus în seara asta, mi-ați lămurit mai bine ce vrea să spună Sfântul Arsenie Boca în pictura de la Drăgănescu. Am pus înaintea ta viața și moartea, biserica și lumea. Da, da, da. Probabil că poate fi interpretat așa. Biserica și lumea. Biserica în sensul de celor, obștea celor care cred pe Dumnezeu. Nu neapărat biserica de piatră sau de lemn, sau, ci biserica, obștea celor care cred pe Dumnezeu mai mult decât pe diavol. Și cum să ne dăm seama de aceste impresii, sugestii ale diavolului? Păi, în general, ele au o chestie prin care sunt foarte vizibil, le poți foarte ușor detecta. Îți dau o plăcere de moment, o bucurie, după care te lasă în fundul gol. Adică, exact ce s-a întâmplat cu Adam și Eva. Mănânci și vei fi, nu știu cum, ca Dumnezeu, fără, hai, ce frumos e copacul, zice Eva, zice. Până atunci n-a observat, dar atât de bine i-a înfățișat copacul, marketing, design, chestii extraordinare. Și zice Eva, s-a uitat la copac și a zis că este frumos. Și fructul frumos la vedere, bun la gust și vrednic de dorit. Până atunci nu observase. Exact ca la, nu vreau să zic Coca-Cola, orice altceva. Nimeni nu observe așa, dar după ce vezi câteva reclame, nu mai pot trăi fără, domnule, trebuie să iau. Adică, exact așa, nu Coca-Cola, orice altceva, Adria. Săraca Adria românească, tocmai asta îi cad în cap, așa ceva. Oricum, ceva, orice, o băutură de asta foarte bună. Țuica. Aici nu se spără nimeni și nu se... Țuica. Păi, de exemplu, noi ne-am dus acum vreo nu știu câți ani în Maramureș și am chemat preoții locului de pe acolo să ne spună, domne, să... Tot felul de lucruri bune, interesante. Și preoții se treceau să propovăduiască Pălinca ca panaceu universal și... Și erau foarte convinși. Domnule, astea nu e o băutură, e sanitar. E nu știu cum. Dezleagă limbile, face, rezolvă treburile, bei o gură și faci treabă toată ziua. Faci, tu mirai nimeni cum e mai, dar încetați odată. Deci oamenii chiar erau mari propovăditori ai Pălincii. Și, deci, prin asta se constată sau se vede că un lucru este de la diavol, că pe moment te impresionează extraordinar, ți se pare nemaipomenit. Spui, dar să știți că foarte multe în viață sunt așa. Zic, dacă ajung nu știu unde, gata, sunt fericit. Și ați văzut după ce ați ajuns, că nu prea ați fost fericiți așa. Din potrivă, de multe ori mai împovărați. Dacă ajung să fiu șeful șefilor, capă de capi, ca la mafioți, o să fiu fericit. Și când ajung acolo, zici, Doamne, ce greu, Doamne, câte crize, Doamne, noi, păi dacă ascultați șefii în spoilere, sunt mai tulburați și mai experimentați și mai decât oamenii obișnuiți. Aia sunt mai fericiți. De exemplu, un fost patriarh al Moscovei, care spunea, când venea pe la mănăstirea Pecerska, nu, Păceaev, nici Păceaev, este o alta, Peciora, sau cum se mai numește, o mănăstire, peștele de la Pskov. Și zicea, era patriarh, vă dați seama, câte cinste, câte nu știu ce, câte trene, chestii. Purta de la mesă, la mesă, la biserică, la biserică și toată lumea, vai, nu ar prea simția voastră, prea fericită, rarara. Și el era atât de obosit de chestiile astea și să nu le mai vadă în ochi. Și când venea înapoi la Pskov, unde fusese portar, era portarul, cine e acolo? Și-a, Doamne, ce viață frumoasă, am avut, mai lasă-mă. Și cerea la portarul să se dea la o parte, să lasă o zi acolo, să stea, să fie fericit. Și îl lăsa portarul. Venea în vacanță, stătea portar câte o zi. Și zicea, nu mi-am fost fericit și eu nu știam. Știți? Adică nu știam. Și au ajuns, nu știu ce, dar nu mai era fericit. Deci, în general, foarte multe lucruri pe care le vinde diavolul și lumea, în general, învățată de diavol, ne spune că acel lucru este fericire. Că dacă vei fi așa, că acum ești nefericit, că ești necăsătorit, după ce ai fi căsătorit, și spune, știți foarte bine ce-i după căsătorit, mulți dintre voi. Că nu e nicio fericire, e tot ca și înainte, sau mai rău, nu. Depinde. Și nu e, dar când voi avea un copil, și nu e chiar așa, că și cu copilul e greu, și foarte greu, și mai trăiești până înainte, dar după aia e de 10 ori mai greu, adică, și cu, acum, că e mic, dar când va fi mare, când e mai mare, copii mari, probleme mari, mai mari, mai mari, nu există. Cine își face iluzii de felul ăsta, și pleacă de la fericirile lui Hristos, care spune fericii cei blânzi, fericii cei milostivi. Și care dintre voi zice, ce-ți dorești în viață? Să fiu milostiv. Nu, unul dintre voi. Sau să fiu, să plâng. Vreau să plâng, să-mi plâng păcatul. Uite, Domnule, cine e ăla nebun să zic așa ceva? Păi uite ce diferență. Deci Mântuitorul spune niște fericiri și noi nu credem în ele. Avem fericirile noastre. Dar nu zic că e rău să faci, dar să nu-ți faci iluzii. Să nu-ți faci iluzii, să nu cauți fericire acolo. Că nu e acolo. Deci nu e acolo. Și cu cât ai mai mari iluzii, cu atât ești mai dezamăgit, mai disperat, mai deznădăjduit, mai mult o să, dacă crezi că acel lucru te va face fericit, între tine și acel lucru, orice om care apare trebuie omorât, trebuie dat la o parte, trebuie dușmanul tău. Și faci și multe păcate până acolo, crezând că aia e fericirea, și când ajungi acolo ești așa de dezamăgit că te superi și pe Dumnezeu și pe lume și pe toți. Și zici că Dumnezeu are ceva cu tine, că de aia nu ești tu fericit, că uite, aia era fericit, dar de parcă nu o simți. Dar nu e așa. Adică și în general patimile au chestia asta. Fă chestia aia, să ajungi să ai relații cu nu știu cine, că vei fi fericit. Nu vei fi fericit. E o fericire, cum ziceau părinții, puțină și rea dulceață. Și orice altceva, nu știu, orice altceva. Mă uit la nenumărați oameni. Să am vilă, să am nu știu ce, să am așa și voi fi fericit. N-au fost fericiți. Chiar de multe ori mă gândesc și chiar au fost mai stresați, mai tulburați, mai... Nu zic că nu trebuie să-și facă omul, dar să nu facă un proiect de viață numai din asta și să creadă că aia e fericirea. Nu e fericirea acolo. Vor fi mai multe responsabilități, vor fi mai multe taxe, vor fi mai multe invidie, mai multă ură din partea oamenilor, mai mult stres ca să ajungi acolo, mai mult o să ajungi oricum plin de boli și așa, și după aia mor liniștit măcar în casă ta. Cam așa se întâmplă. Da, de foarte mult se întâmplă așa. Deci să știți că în general, cam din asta îți dai seama, grăbirea cu care te cheamă acea și hotărârea și consecvența cu care îți spune asta e fericirea, nu discutăm, pentru tine asta e și ești convins, nu, spune tot sufletul, inima mea mi-o spune, asta e fericirea mea, să fac nu știu ce. Cu cât o face mai cu seriozitate, mai cu consecvență, mai fără să te gândești, mai fără să participe partea evanghelică și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu la fericirea, cu atât e mai periculoasă acea fericire la care te cheamă, exact cum diavolul i-a prezentat Evei, asta e fericirea fătucă. Înțelegi că asta e fericirea. Și după ce am mâncat, nu știu și așa, dar și pe aia s-a trezit. Ca și cum mănâncă din chestia asta și vei fi în palat. Și nu numai că n-a fost în palat, nu numai că n-a fost nici ce, și-a pierdut tot, și-a pierdut și locul în care stăteau și s-au în fundul gol și aruncat și afară. Asta este rezultatul de multe ori a părăniciei, că știm noi că fericirea e. Deci fă ce trebuie să faci, dar cum zicea Pavel, cel care ai casă și pământul și așa ca și n-ar avea, adică să nu te împăune, să nu ți se pare că asta e cel mai important lucru, să nu. Cel ce are șefie peste alții, să nu, ca și cum n-ar fi, cel căsătorit ca și cum n-ar fi căsătorit, cel singur ca și cum n-ar fi singur, adică să nu prea iei în seamă lucrurile astea, să nu spui sufletul în lucrurile astea, nu, astea sunt cele care îți dau fericire. Și cele pe care le-a zis Dumnezeu și mai ales atingerea inimii de Dumnezeu și apropierea de El, aceea îți va da fericirea. Prin smerenie și prin rugăciune și prin bunătate și blândețe. Blândețe, bunătate, împăciuire, lucruri simple, dar care sunt extraordinare. Cum să procedăm când la serviciu avem parte de vrăjmășii în contextul unui mediu de lucru descurajări? Ce descurajare exprimă? Mediu de lucru ce descurajează exprimarea liberă? Păi nu știu și dacă exprimare liberă rezolvă treburile, că fiecare spune ce-l doare și ce nu știu ce și se face acolo bâlciul bâlciurilor. Adică nu știu dacă asta rezolva problema, dar când se duce, avem parte de vrăjmașii sau vrăjmași. Dacă se poate, cum ziceau părinții, dacă chiar așa este, cum ziceau părinții, în locul în care nu te folosești, în care simți că nu sporești, nu sta. Adică dacă, și asta nu din prima, stai, poate și un an, poate și doi, dar dacă lucrurile așa continuă și nu vezi niciun folos pentru tine, cel puțin, nici măcar spiritual, nici de niciun fel, chiar dacă este, eu știu, trupesc folosul, eu zic să pleci de acolo. Deci unde nu sporești, sufletește, unde nu te folosești cumva, într-un fel sau într-altul, sufletește deloc, deloc și chiar numai te întristești, te negurezi, mai bine să nu stai acolo. Asta e ce vă îndemn să faceți. Putem dobândi rugăciunea inimii ca mireni, foarte greu. Nu știu dacă o putem dobândi, știți, noi nouă mirenilor ni s-a dat șansa să o dobândim prin suferințe și încercări. Exact ca acel copil din pelerinul rus, care știți cum a dobândit rugăciunea inimii, el neștiind ce înseamnă rugăciunea inimii, cum el păștea oile satului, că era orfan și orfanul orfanilor, al nimănui pur și simplu, și a ajuns să pască oile satului, printre care era o oaie cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai nu știu cum, oaia primarului. Și într-un sfârșit de noiembrie, când a mai dus totuși oile pe afară, că nu era încă zăpadă și așa, a pierdut oaia primarului, dar nu și-a dat seama până a ajuns în fața porții primarului, că erau multe oi. Și la primar n-a mai intrat oaia. Știți cum intrau odată caprele, oile? Mergeau pe așa și intrau fiecare la casa lor fără să le spună nimeni și vitele. Și când a ajuns acolo, primarul a zis, de unde e oaia mea? Și a zis, nu mi-am dat seama că, mă, te omor, mă. Deci dacă nu o găsești, te omor. Pentru că oricum nu avea niciun ajutor, nicio rudă. Chiar era, cuvântul lui putea să fie chiar apropiat de adevăr. Și acest copil a fugit o noapte lungă de noiembrie, umblând prin pădurile din jurul satului și a strigând după oaie și la un moment dat a auzit lupii cum se apropie, cum urlă, cum se apropie și el și-a dat seama că nu mai are nicio șansă, cum nu știa pe unde îi. Deci nu știa. Nu mai știa pe unde îi. Era noapte și când a auzit că ei s-au apropiat și erau din toate părțile, el a căzut în genunchi și a început să strige fără să știe, nu i-a spus nimeni că asta e rugăciunea inimii, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mă. Adică zicea rugăciunea inimii. Și cu atâta putere a zis-o, și atât de implicat, el nu și-a mai dat seama, a intrat în starea așa, ca într-un fel de extaz. Și s-a trezit dimineața zicând în continuare, dar nu-l mâncase nimeni, adică trăia. Și s-a dus la primar, primarul i-a spus că a pierdut oaia, primarul l-a bătut până l-a ologit, pur și simplu, a rămas șchiopătat de obicior tot restul vieții, dar a ajuns în mare, mare trăitor, un isihast mare. Adică, cred că pentru noi, mirenii, necazurile vieții pot fi vântul acela care bate în pânzele rugăciunii și care poate să o facă foarte vie. Și că altfel e foarte greu din partea noastră să facem noi rugăciunea inimii, cum o fac mânahii, într-o tăcere, nu știu cum, singuri acolo, fără sunete, fără nu știu ce, fără gânduri, fără... Nu se poate. Deci degeaba ne iluzionăm, nu se poate. Și după o zi întreagă în care te-ai tulburat și nu știu ce, tu să vii acasă să ai o liniște extraordinară, fără niciun gând, să zici rugăciunea, cum ar trebui. Nu se poate. Și nici dimineața, nu se poate. Și atunci singura soluție este să o zici cum o zici peste zi, de câte ori poți și cum o poți, dar să te folosești enorm de ispitele și greutățile vieții și să o zici cu tot focul, implicând. Vă dați seama ce spunea copilul ăla pentru el în mintea lui când zicea, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, de lupii aceștia, de întunericul acesta, de singurătatea asta. Asta cumva spunea el. Deși tu când zici rugăciunea, să zici rugăciunea așa cum e, pune cazul tău. Ca și cum mai zice, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, tămăduindu-o pe mama mea care e bolnavă, miluiește-mă că tatăl meu nu știu ce face, miluiește-mă că... Și cu tot sufletul să zici asta și eu zic că atunci se unește mintea cu inima, pur și simplu, și poți ajunge la niște măsuri mari, dar cred că numai prin... Exact cum ziceau părinții din Pateric și ziceau, noi ne-am mântuit, am făcut toate poruncile Dumnezeu, ziceau pe la anul 400. Și zicea, părinții dinaintea noastră au făcut și sfaturile, nu numai poruncile. Deci părinții dinainte erau așa de mari, că sunt poruncile evanghelice, sunt și sfaturile. Deci noi am făcut toate poruncile, părinții dinainte noastră au făcut și poruncile și sfaturile. După noi ce va fi? Și au zis, peste an și an, sute de ani după voi, dacă se va mai face jumătate din poruncile lui Dumnezeu. Și după aceea ce va fi? Dacă se va mai face un sfert din poruncile lui Dumnezeu. Și după aceea ce va fi? Nu se vor mai face poruncile lui Dumnezeu. Și cum se vor mântui oamenii? La sfârșitul veacurilor spuneau părinții, profeți, erau ca niște profeți, proroși, și la sfârșitul veacurilor oamenii nu vor mai face poruncile lui Dumnezeu. Dar cum se mai poate să trăiești? Și cum poate Dumnezeu să mai lucreze cu oamenii dacă ei nu mai fac poruncile? Și au răspuns acei oameni proroci zicând, prin necazuri și boli se vor mântui. Pentru că necazuri, boli, ispite, frici, om face cât poate din porunci. Măcar atunci. Și cred că noi suntem aceia. Și așa facem și rugăciunea, și așa facem și toate. Adică nu prea mai putem altfel. De ce pare că cel tare are putere și asupra noastră cei din biserică credincioși dacă Dumnezeu e în noi? Da, pentru că îl ascultăm foarte mult și suntem în același duh cu el. Suntem convinși. De exemplu, să vă dau un exemplu. Dumnezeu zice așa. Nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Dumnezeu are un fel de gândire, Mamona, adică demonul are alt mod de gândire și în traducere directă Mamona înseamnă înseamnă interes.
Profit.
Profit. Înseamnă profit sau interes, să-ți cunoști interesul, să scoți din orice interesul tău, profitul tău. Asta înseamnă. Deci Dumnezeu numește pe diavol profit. Și acum să ne uităm la noi. Păi noi nu facem nimic fără profit. Noi și dacă ne dăm mâna prin păr, zice, băi, m-a văzut Georgeta. Oare nu știu ce, se vede că sunt ca un Eminescu care face așa și așa. Deci noi nu facem nimic fără să... De-abia când suntem singuri și atunci... Deci nu ne mai pasă, știți? Nu. Dar când ești cu oamenii, noi facem pentru profit. Noi dacă ajutăm, lasă să mă ajute și el să zică lumea că sunt bun. Tot, absolut tot, de când suntem mici, o facem numai pentru profit. O să ziceți, nu e chiar așa, da? Gândiți-vă că, de exemplu, cu părinții sunteți foarte duri și vorbiți dur și vorbiți și vă certați cu ei sau cu frații. Iar cu ceilalți sunteți... De ce? Pentru că cu părinții vă știți foarte bine, nu mai aveți ce profit să scoateți, că oricum vă știu ei. Și atunci nu aveți ce să-i mai schimbați la minte. Sau să vă fac să creadă ei că sunteți... Cum ziceau părinții mei, las că știm noi stofa. Că ziceau, vai ce copii buni, știm noi stofa. Ca și mai zice... Vai, ce costum bun, dar e o stofă de 3 lei în el. Așa și noi nu mai avem ce să impresionăm pe părinți sau pe apropiații noștri ce mai bun. Și cu ceilalți suntem deosebiți, vorbim frumos, Doamne, dacă bate și noștri, poftiți, până atunci, te-a calat! Numele politeții, dar de fapt nu e numele politeții, e numele interesului. Doamne, am interesul cu oamenii să credeți mine că sunt un om bun, că sunt un om cu minte, că sunt un om, nu suntem nebune aici, ce e aici? Adică, suntem foarte, foarte... Mergem după interes. Și până și în cele mai mari trăiri ale omului și dragostea care zice că au oamenii unii față de alții, aproape numai interesul primează. Dacă doi îndrăgostiți se ceartă, așteaptă parcă să zică celălalt, să nu fiu eu prostul care vin să zic, iartă-mă, eu am greșit. Să zică el. Și dacă zic eu, să zicem că nu mai rapsi, că nu am zis tu, aștept să zică și el și după ce zice și el îi zici, păi vezi, după mai din cauza aia și nu știu ce. Adică, dom'le, suntem de un interes pentru noi înșine și de a ne scoate pe noi incredibil, îngrozitor. De-abia, uneori, la început, în iubirea unora față de alții, mai sunt momente unice, speciale, în care nu-ți pasă de tine și ales de neuitat. Știți? Pentru că tocmai fericirea omului este când se uită pe sine și nu-i mai pasă de acest interes de sine. Adică ceea ce se leapă de pe sine. Și acele momente sunt de neuitat, domne. Le cânti toată viața. Și iubeam și umbeam prin ploaie. Și nu știu ce. Și toată noaptea am stat cu toare în mână. Și nu te-a văzut nimeni. Nu contează. Nu-mi pasă. Am stat pentru Georgeta. Știți? Adică, dar asta e ceva odată. Și domne, ce frumos. Și toate cântece numai despre chestia asta. Pentru că sunt cele mai înalte momente ale viețuirii umane când se leapă de sine. Și asta se întâmplă în iubirile acestea pământești, uneori, dar ar trebui să se întâmple în iubirea față de Dumnezeu, continuu, și că ar fi o serenadă nesfârșită. Ar trebui să fie o serenadă nesfârșită între noi și Dumnezeu, o bucurie fără sfârșit, bucuria de a ne lepăda de noi înșine, care e ceva de o frumusețe fără seamă, fericirea e în acea stare de lepădare. Voi singuri vedeți asta, că aia prețuiți mai mult. Ce ne leagă pe noi că ne-am căsătorit și așa? Pentru că au fost câteva momente care m-au lepădat de mine însă, nu mi-am apăsat de mine, de nimic, domne. Și am prețuit mai mult pe ea decât pe mine. Și sau ea mai mult pe el decât... Și asta ne leagă, asta a fost cel mai frumos lucru din viața noastră. Restul intrăm iar în interesul nostru. Ai zis, de ce ai numai tău? Toată ziua se mușcă pe acolo. Adică reintră în duhul morții. Atunci când ești în stare, ai zic totdeauna, nu voi zice nimic și nu voi spune nimic și nu știu ce, nu mai are dreptate, nu mai el are dreptate, povești, după aia intri în stare de mușcat de picior și nu știu ce. Și păcat. Dar cine reușește să aibă această stare de lepădare de sine este de o fericire fără seamă. Nu există ceva, când zice Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, zice, poftiți la fericire. Asta zice. A te lepăda de tine însuți înseamnă fericire fără seamăn. Nu există. Știți? Noi suntem ca niște slujitori la o statuie. În interiorul nostru suntem noi. Pe o statuie acolo, pe un socul. Aducem ofrande. Tot în ziua. Astăzi am pus 5 oameni să te laude. Știți că merge și zice? Nu știu că nu sunt bun de nimic. Ba da, ești deosebit. Auziți ce a zis de dumneavoastră. Știți noi? Și când ne căinăm, noi nu știm cum să facem să scoatem de la ceilalți. Spuneți că sunt deosebit, sunt special, sunt unic, sunt... Să vă dați toți cât de sensibil sunt eu și mă doare inima. Ah, ce sensibil ești. Totul e numai pentru noi și pentru monstrul ăla din interior. Păi vă dați seama cât efort facem zilnic pentru asta. Ofrande, chestii, cuvinte, laude, rugăciuni speciale către noi. Doamne, câte sunt. Like-uri. Totul pentru noi. Și dintr-o dată să nu mai fii slujitor acolo. Dispare de pe soclu chestia aia, nu mai e nimic și ești liber, Domnule, ești liber. Ești afară și... Ai, ești afară, vezi cerul, vezi oameni, ești liber. Deci până atunci suntem slujitori ai noștri zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte. Și cu asta ne ocupăm. Și Dumnezeu o să le zică la sfârșit, ai fost, poftiți în continuare, slujiți-vă. Înspre veșnicie. Cinstiți-vă zilnic. Și știți că noi, când te slujești pe tine, nu mai crezi orice. Trebuie să fie cinstirile tot mai mari, vorbele tot mai mari, oamenii tot mai importanți care te cinstesc. E un coșmar. La un moment dat îți dai seama că te minți, îl becheri, nu știu ce. Ai îndoiel constant despre tine. La același timp trebuie să și tu te îndoiești de tine. Deci e un coșmar îngrozitor. E un chin fără sfârșit. Vă rog, nu intrați acolo. Dacă sunteți intrați acolo, ieșiți, ieșiți. Adică zic eu care sunt acolo, eu vă spun din experiență. Ieșiți. Cât mai repede, fugiți, mâncând pământul, că acolo e rău. Și dacă ne găsești așa moarte, acolo să rămâne un slujitor, acolo, până la a doua venire, până când vine Mântuitorul, și după aceea și în continuare. Dumnezeu e bun. Dacă vreau porci în, au avut demoni în porci, în porci. Ai vrut să slujești ție, perfect, continuați, poftiți, aici, continuați. Am putea, în teorie, întoarcerea propriile interne prin folosul nostru, nu știu, am putea întoarce propriile interese spre folosul nostru și a celorlalți? Da. Da, dar nu ațintiți cu ochii așa fix. Știți cum te uiți la o stea și nu trebuie să te uiți fix la steaua ca să o vezi bine. Trebuie să te uiți puțin într-o parte și cu periferia privirii o vezi mai bine. Mai ales stelele mici, mici, mici. Așa le vezi mai bine decât când te fiți așa cu albeața cristalinului drept în ea. Și așa este și când, dacă te uiți la tine fix, fix, fix și la interesele tale, nu se poate. Dacă te uiți puțin lateral, te mai uiți pe tine, te mai treci cu vederea, îți faci îndrăzul, că trebuie să ți le faci. Că n-ai ce face, că fiecare își iubește corpul său, că îi dă păturică, că îi dă mâncărică, că îi dă de toate, că îl cinstește, că îl spală, că îl pune, nu știu cum, că... Perfect. Dar nu te uita prea fix la chestiile astea, adică nu... Uită-te puțin lateral și cred că atunci putem să ne facem ce trebuie să facem și lateralul ăla să fie spre Dumnezeu. Adică să te uiți spre Dumnezeu puțin și spre ceilalți și să te vezi doar lateral pe tine. Dacă am avut un vrăjmaș și a murit, să facem tot ceea ce ne-ați recomandat azi la predică, da, să-l vorbiți de bine, să vă rugați în primul rând pentru el, după care să-l binecuvântați. Totdeauna cum aduceți aminte de Dumnezeu, să-l binecuvânteze. Și după aceea chiar să-l vorbiți de bine. Măi, nu se poate să nu fie făcut omul așa ceva. Măcar că v-a activat așa și v-a făcut să fiți mai viori. Știți cum ziceți când terminați sesiune? Domnule, a fost îngrozitor de bine. Parcă era bine, așa mă învățasem cu examenele, cu muncă, cu nu știu ce. Acum m-am plictiseală, nu știu ce. Așa și atunci. Domnule, mă forța să mă rog, mă forța să mă raportez la lume, la istorie, la viață. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Bine de el. Și după aceea chiar să facem fapte bune în numele lui. Adică chiar să îl ajutăm cu ceva. Da, se poate. Se poate. Acolo, dincolo. Se poate face. Să zicem cu bine. Să...
Cu bine se poate ora. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât felul primii și mai să mică fără de asemănare decât serafinii, care fără sticlăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase,
Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute să-mi durească.